Paix étrangère. On se retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bopesi mangwele na bana kobanda mbotama na bango kino bakokisa mbula moko ezali ndingisa pe ekosunga bango na babokono ndenge na ndenge. Wane ezali droit ya mwana pe devoir ya moboti ya gouvernement pe ya lisanga na kotosa kalandrie ya mangwele. Tolanda boni boni na kati ya Lubumbashi, ba mangwele ezali kopesama. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Bana baike bazali kozwa mangwele utambotama na bango kino sanza libwa. Mama Cécile azali moko ya baebalandi la kalikambo litali mangwele tope vaccin na l'hôpitalo ya Jekamine.
Le vaccin ou mangwele ezaba mikroba ya ba teniwe ya ngo virulence ce qui to tient dans zoto ya moto. Et stimuler la fabrication de anticorps pour les autres et les battre. Je suis allé à de 0 à 9 mois. Dans le calendrier vaccinal, je suis aussi allé répartir le vaccin selon l'âge. Je suis allé de 0 âge, donc dès la naissance, je suis allé vaccin le BCG. BCG, Tropesa BCG na vaccin Sabin. Vaccin Sabin ils ont protégé bana contre ma bokonon to benga poliomyélite. À partir ya 1 mois na 2 semaines to bandi série ba vaccin moko ezaka 3 doses to benga ngo diptécoque. Donc ils a mangolo ils ont protégé bana contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, méningite et hépatite B. Tozana oui mosusu vaccin tozo benga rotavirus. Rotavirus c'est un vaccin aux tozo pesa na bana pour to protéger banco contre ba diarrhée infantile. À 9 mois, moi na kozwa vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune vaccin to benga ngo vaccin anti-amarile VAA.
Mangwele yango ezali ya ofeli. Likambo ya motuya na botosi malaka ya mangwele tope calendrier vaccinal etalisami na lolenge ba mama ya ba bebe bazali kolanda mateya pona ntina ya mangwele na l'hôpitalo ya Jekamine.
Tope sa bango ba mateya. Tango tope sa mateya wana to profita rapoto expliquer les effets secondaires que l'enfant peut avoir après être vacciné. Il y a par exemple mangwele wana ya diphtérie. Si l'enfant reçoit ses vaccins, il peut faire une fièvre, une forte fièvre. Topé sa kabango ba kiss, ba suppositoire, ba paracétamol, pour ba tiabana, pour ba sa la fièvre wanate. Conseil na kopé sa ba maman, maman nyonso oyaboti mwana, na izo ebisaye azali responsable, ya vie ya mwana wana. Banda zemi, ata kokola ya mwana wana. Ce qui plus tard, moi, nous avons eu un problème lié au manque d'être vacciné dès le bas âge. Et ça, la responsabilité à maman naïe. Ba maman wana, ba mema bana, ici qu'à ma centre de santé, pour bana bas ou mangwele, pour bas se protéger, pour bana bas ou bas à la immuniser. Au moins, ce qui moi, nous avons immunisé, c'est un danger pour naïe mon corps et puis danger pour son entourage.
Mangwele misusu epesa makana ndingisa ya gouvernement na tango ya ba campagne pe na lisungi ya OMS tope Organisation Mondiale ya Santé soki makoki mazali mingi te. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba Na mikofa tu makala la alimasi, tokutani bongo mokolo mwalobi.